Radio Day.
Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa tapaamme tuttuun tapaan kiinnostavia vieraita ja keskustelemme kristillisen kentän ajankohtaisista aiheista. Tänään vieraanani on runoilija, kirjailija ja sanottaja Anna-Mari Kaskinen. Minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja, tämän podcastin toimittaja. Anna-Mari, Vivamon Raamattu kyllä täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Kylläpä vuodet vieri. Olet ollut perustamassa sitä aikoinaan silloin 20 vuotta sitten silloisen Vivamon johtaja Kalevi Rautioen kanssa. Ja olet edelleenkin toiminnassa mukana. Mitä Vivamon Raamattukylälle kuuluu?
No Vivamon Raamattukylällä on todella tehokas vuosi käynnissä. Pääsiäisvaellukset alkavat, pääsiäisnäytelmä Ihmisen poika alkaa ensi viikolla. Sitten kesäkaudella nähdään meidän viime vuoden uutuusnäytelmä Rohkea Tuomas, joka kertoo opetuslapsi Tuomasta. Ja sitten meillä on sen jälkeen heinäkuussa alkaa tämän kesän uutuusnäytelmä, joka on nimeltään Kaksi peiliä. Ja se on ihan erityinen, koska viime kesänä, kun ei vielä tiedetty, että mikä se tämän vuoden uutuusnäytelmä tulee olemaan, niin Raamattukylän tämmöiset nuoret tytöt tulivat mulle puhumaan, että voisiko se ensi kesän näytelmä kertoa nuorista? Voisiko se olla niin kuin semmoinen tähän aikaan liittyvä? Useimmat meidän näytelmäthän ovat perusta niihin tapahtumiin, mitä Raamatussa kerrotaan, mutta tämä on sitten ihan semmoinen uudenlainen ikään kuin nykyaikaan ja perhesuhteisiin ja nuoren elämän kysymyksiin pureutuva näytelmä. Ja pidin palavereita näiden tyttöjen kanssa, haastattelin heitä, että mitkä asiat nyt on päällimmäisiä, mitä toivoisitte tässä olisi. Ja näin tämä sitten syntyi. Sitten lokakuun 3. päivä Temppeliaukion kirkossa semmoinen oikein juhlagaala, missä sitten kerrotaan näistä 20 vuodesta ja nähdään otteita näytelmistä.
Onpa hienoa, että Vivamon Raamattukylä on noin niin kuin vahvistanut asemaansa ja vuosien saatossa varmaan on niin kuin satoja ja satoja ihmisiä, jotka ovat nähneet näitä näytelmiä.
Mä en ole hyvä pitämään tilastoja, mutta meidän Matias Nyman, joka on nyt Raamattukylän johtaja, niin hänen mukaansa noin 150 000 ihmistä on nähnyt niitä näytelmiä.
Se on aika huikeeta.
On kyllä.
No sä olit myöskin tämmöisen lastenlehden kuin Lastenmaa-lehden päätoimittaja.
Kyllä.
Milloin tämä on, niin kuin, kuinka kauan lehti on ilmestynyt?
No, lehti täyttää, jos se saa vielä jatkaa elämäänsä, niin kuin toivon, ensi vuonna 40 vuotta. Että on sillä jo jonkun verran ikää ja on tosi kiitollinen, että lehti on edelleen olemassa ja kustantaja on tällä hetkellä Lastenkeskus. Tavoitteena on edelleen kertoa asioista, jotka ovat lasten elämässä tärkeitä. Raamatun kertomuksia on jokaisessa lehdessä, rukouksia ja sitten myöskin tosiaan lasten haastattelu. Että se on tärkeää, että lapsen oma ääni kuuluu. Ja sitten on tosi kiitollinen, että meillä on aivan ihastuttava pääkuvittaja Virpi Penna, joka on luonut sen visuaalisen ilmeen. Ja hän on jatkanut tässä jo pitkän ajan tässä tehtävässä. Eli meillä on niin kuin mielestäni erittäin niin kuin hyvän näköinen se ulkoasu myöskin. Ja pidän tärkeänä myös, että kerrotaan lasten elämästä eri puolilla maailmaa. Ja olen saanut muun muassa lähetysseuran kautta paljon materiaalia, josta sitten voin kertoa, että miten jossakin Afrikassa vietetään joulua tai miten pääsiäistä vietetään Hongkongissa tai vastaavaa, niin ikään kuin tulee tämmöinen ajatus, että lapsia on eri puolilla maailmaa, niin niiden ympäristö on erilainen, mutta paljon on yhteistä.
Kuinka kauan sä oot ollut tämän lehden päätoimittaja?
Tosi kauan.
Mutta ootko et ihan alusta saakka?
En ihan alusta saakka, että siinä oli Eila Jaatinen oli ensin, mutta mä taisin sitten tulla jo heti sen jälkeen päätoimittajaksi.
No ihmiset tuntee sut hyvin monesta. Että oot tämmöinen, niin kuin, voisiko sanoa ehkä tämmöisen niin kuin kristillisen kentän yksi vaikutusvaltaisimmista vapaaehtoisista luottamushenkilöistä, mitä sen nyt sitten sanottaakaan. Kansallisbibliografian tilastojen mukaan olit vuonna 2023 Suomen ylivoimaisesti tuotteliain runoilija. Mikä on suosiosi salaisuus?
Suosiosta en osaa ihan sanoa, mutta multa aina välillä kysytään tästä tuotteliaisuudesta. Ja, no ensinnäkin se, että mä en juurikaan ollut niin kuin tämmöisessä päätoimisessa työssä kuin 2 vuotta elämästä. Niin että mun elämä on koostunut hyvin paljon tästä kirjoittamisesta. Ja mulla on ollut hyvin monenlaisia haasteita ja erilaisia tehtäviä tässä kirjoittamisessa. Ja se on mulle erittäin tärkeä asia, että mä voin päättää ajankäytöstäni itse. Että mä voin kirjoittaa mihin aikaan päivästä hyvänsä, missä vain. Melkein kirjoittamista voi tehdä missä vaan. Mulla on aina joku paperi tai sitten nykyisin tietysti voi kännykkäänkin kirjoittaa tai keskelyä, että jos tulee jotain sanoja. Ja aiheita ihan valtavasti ympärillä koko ajan, että on niin kuin semmoinen, melkein koko ajan vähän niin kuin semmoinen inspiraatio, että joku pulpahtaa esiin jostakin ja sitten tästä kirjoittaa, vaikka mä sitä nyt just käyttäisi mihinkään, niin mä laitan sen varastoon ja ehkä käytän sitä jossain laulujen sanoina tai näin. Että se on oikeastaan semmoista elämän seuraamista ja mukana elämistä ja kaikki ne kokemukset, mistä lukee toisten kokemusten uutiset, pelottavat uutiset, iloiset uutiset, oman elämänpiirin tapahtumat. Kaikki on aiheita. Ja toki sitten tämä usko Jumalaan, joka on siellä ihan pohjavireenä ollut. Ja itse asiassa tässä kaiken alkuna, että ryhdyin sanottamaan hengellisiä lauluja tavattoni Pekka Simojoen vuosikymmeniä sitten.
Oletko sä ollut pienestä pitäen niin kuin kirjoittaja?
No kyllä mä oikeastaan ollut. Ja mulla on sellainen ihana muisto, mikä oikeastaan avasi ikään kuin portit tämmöiseen luovuuden maailmaan. Mun äitini, joka on nyt 91-vuotias, hän on lastentarhaopettaja, toiminut päiväkodin johtajana. Ja kun me oltiin pieniä, mä olin varmaan joku 5-vuotias, niin hän sanoi, että menkääpäs tuohon olohuoneen matolle lepäämään, sulkekaa silmänne. Nyt voitte matkustaa minne vain. Ja se on mun elämän semmoinen avainkokemus. Että ihminen ei ole niin kuin sidottu siihen, mitä se näkee ja mitä se kokee, vaan tosiaankin mielikuvitukselle ei ole rajoja, ei ikärajoja eikä mitään muitakaan rajoja. Ja mä muistan, että no sit mä aloin matkustaa, jos mä en saanut illalla unta, niin mä kuvittelin kaikenlaisia paikkoja, mihin mä halusin mennä. Ja myöhemmin mä näin niitä paikkoja, sitten esimerkiksi Australian rannikkojen palmurannat ja muut tämmöiset. Eli tavallaan niin kuin se myös antoi semmoisen suuren vapauden tunteen. Ja sit koulussa mä olin semmoinen jo ihan silloin, käytin vielä kansakoulua, niin mä kirjoitin aina hirveän pitkiä aineita ja silleen just näin mielikuvitusaiheita. Että se kirjoittaminen oli mulle niin kuin silleen hyvin luontaista. Mutta varsinaisesti runojen kirjoittaminen sitten alkoi, kun mä opiskelin 2 vuotta semmoisessa kansainvälisessä koulussa tuolla Kanadassa, Lester B. Pearson College of the Pacific. Ja siellä oli oppilaita yli 40 maasta ja meidät laitettiin asumaan eri kansallisuudet eri huoneisiin. Ja se oli hyvin niin kuin semmoinen poikkeuksellinen kokemus tytölle, joka oli asunut aina Turussa kuin omassa kodissaan. Ja sen jälkeen sitten oli niin kuin jotenkin purettava tätä kaikkea, mitä oli 2 vuodessa tapahtunut. Ja jostain syystä mun kohdalla se lähti purkautumaan riimillisinä runoina. Ehkä siksi myöskin, että kun siellä suoritettiin tämä IB-tutkinto ja mulla ei ollut suomen kielen opettaja, niin mun piti opiskella suomalaisten runoilijoiden tekstejä. Ja sitten mä pääsin vielä Suomeen palattua, niin asumaan runoilija Aaro Hellakosken lesken kotiin. Ja se oli äärimmäisen merkittävä aika mun elämässä. Hän oli 86 ja mä olin 18, mutta meistä tuli tosi läheiset ystävät suorastaan. Ja mä opin häneltä hyvin paljon elämästä, runoilijoista ja heidän elämästä, jota hän oli tuntenut. Ja Väinö Aaltosen sisarina hänellä oli valtavasti niin kuin tietoa taiteesta. Ja hän myös tutustutti minua hänen luonaan käyviin ihmisiin. Muun muassa yksi suurista kokemuksista oli Eino Leinon tyttären tapaaminen.
Vau, wow, sulla on niin kuin lähipiirissä tavallaan, sä oot saanut tämmöistä niin kuin ilmapiiriä nauttia, suurten runoilijoiden ilmapiiriä.
Kyllä. Tavalla. Joo, ja sitten kun mä hiukan uskasin rauttaa jotain runovihkoa, niin hänelle sitten, kun mä olin jo siellä ollut pidemmän aikaa, niin hän sanoi, sinun pitää olla yhteydessä Anna-Maija Raittilaan. Hän sanoi näin. No sitten mä soitin Anna-Maija Raittilaan puhelinkopista, kun ei ollut mitään kännyköitä vielä silloin ja esittäydyin. Mutta, ja Anna-Maija oli hyvin ystävällinen, sanoi, että voit lähettää minulle runojasi, mutta mä en kehdannut silloin. Mutta vasta sitten myöhemmin, kun mä oltiin jo tehnyt näitä messuja, Afrikaanin gospel-messu oli syntynyt. Ja mä soitin Anna-Maija Raittilaan ihan muissa merkeissä kysyäkseni häntä puhujaksi yhteen tilaisuuteen, niin silloin sanoi, että ootko sinä se tyttö, joka on tehnyt näitä afrikkalaisen messun sanoja, että vielä tarvittaisiin virsikirjaan uusia nuorten lauluja ja virsiä. Eli se meni niin kuin tälleen ihmeellisesti, että hänen kauttaan, ihan se oli hänen ansiotaan, että mä pääsin niin kuin tämmöisten virsien tekemisen pariin. Ja se on ollut iso merkitys mun elämässä myöhemmässäkin vaiheessa.
Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia ja tänään keskustelemme Anna-Mari Kaskisen kanssa runoista. Ja miten hänestä tuli runoilija muun muassa. Mainitsit tuossa, että näistä virsistä. Mm. Virsikirjastahan löytyy valtavan paljon virsiä, joissa on sinun sanoitus. Miten virsien kirjoittaminen tai sanottaminen eroaa esimerkiksi ihan tuommoista niin kuin, kun olet tehnyt paljon yhteistyötä Pekka Simojoen kanssa. No niitäkin on virsinä kyllä, niin. Mutta tämmöisestä niin kuin perushengellisestä laulusta. Onko se jotenkin se tapa sanottaa rytmi jotakin niin kuin erilainen?
No mulla oli oikeastaan parhaat mahdolliset opettajat tässä asiassa. Että kun Anna-Maja Raittilan kanssa oli puhuttu puhelimessa, niin seuraava askel sitten oli, että hän kutsui mut kotiinsa. Ja mä vein hänen mukanaan sitten joitakin tekstejä, joita mä niin kuin ajattelin, että voitaisiin käyttää. Ja yksi oli sitten tietysti, hän tiesi tämän Herra kädelläsi virren tai laulun, joka oli silloin afrikkalaisessa gospelmessussa. Ja sitten mä ajattelin, että nyt pitää virsissä olla hyvin niin kuin täydelliset riimit. Ja mulla oli yksi tämmöinen, että ensin täytyy kaiken mennä jumiin, sitten uskoin evankeliumiin. Ja tämmöisiä hän hymyili ystävällisesti ja sitten. Mä sain niin kuin tämmöisiä aiheita tai ajatuksia häneltä, että ensinnäkin käytä kirjakieltä. Silloin oli sen virsikirjan 26 tavoitteena oli se, että virret niin kuin olisi, varsinkin uudet virret olisi niin kuin hyvää suomen kieltä, että ei käytettäisi näitä sanalyhenteitä. Ja sitten oli myöskin tämmöinen, että virren tekijä, hän ei käyttänyt suoranaisesti tätä sanaa, mutta mä ymmärsin, että tarkoitti, että virren tekijä on ikään kuin palvelija. Että virren tekijä on niin kuin semmoinen, että hänen niin kuin riimittelytaitonsa tai muut taitonsa eivät niin kuin ensisijaisesti nousi esille, vaan että se itse asia, mitä edustetaan. Ja sitten kun mä myöhemminkin, kun mä olin sitten kääntämässä Ruotsin kirkon virsikirjaa työryhmässä, missä oli Anna-Maja Raittila ja sitten Pekka Kivekäs ja Niilo Rauhala, niin mä ikään kuin koko ajan seurasin näitä mua paljon kokeneempia runoilijoita ja kääntäjä ja mua puhutteli hyvin vahvasti se heidän nöyryys sen tekstin edessä. Että kun mehän oltiin monta vuotta sitä käännöstyötä tehtiin, niin niitä hiottiin ja kukaan ei ollut niin kuin heistäkään semmoinen, että no minä olen näin kirjoittanut, että tätä ei kyllä muuteta, vaan aina, että no tätä voisi vielä ja sitten taas laulettiin uudestaan. Eli semmoinen niin kuin kunnioitus virsiä kohtaan, koska ajatuksena on, että ne todella niin kuin palvelisivat mahdollisimman monenlaisia ihmisiä ja just tämä kirjakielikin on minusta todella viisas asia, koska jos me käytetään sanalyhenteitä, mä tai sä, niin kuin meillä usein on, niin nämähän on tämmöisiä etelämurteita. Mutta kuinka paljon meillä on hengellisiä lauluja, jos on mie ja sie, mie sinnu ja ylistän tai tälleen. Että ikään kuin me ei tulla ajatelleeksi, että nämmöisetkin sanalyhenteet ikään kuin on joillekin tuttuja ja joillekin muille ei. Mutta tämä meidän kirjakieli, suomen kieli on valtavan värikäs ja hieno niin kuin käytettäväksi ihan siinä muodossa. Ja myös nuorille voidaan käyttää kirjakieltä. Ja uskon, että semmoiset laulut, jotka ei ole niin kuin vain jotain tietynlaista murrekieltä, niin niillä on mahdollisuus myös kestää pidempään, koska ne on niin kuin meidän yhteistä kieltä silloin.
Niin varmaan tosiaan kestää paremmin aikaa.
Niin, mä oon ajatellut näin, kyllä.
Onko sulla joku esikuva tai useampia esikuvia, jotka ovat inspiroineet sua runoilijana, kirjailijana?
No joo, siis mä ensinnäkin mä kunnioitan paljon näitä, jos mä ajattelen ihan näitä virsirunoilijoita, niin Anna-Maja Raittila on ollut valtavan tärkeä ikään kuin opastajana tähän maailmaan, mutta sitten myös myöhemmin olin hänen retriiteissään Murbakassa ja sitä kautta sitten taas se hengellisyys, mitä hän edusti, niin, ja myöskin se laaja-alaisuus, että koko maailma on niin kuin Jumalan maailma ja rukoukset ja laulut ja kaikki niin kuin ne otetaan mukaan tämä ympäröivä maailma kaiken sen kanssa, mitä siellä parhaillaankin tapahtuu, että se ei ole vain yksi hengellinen siivu ihmisen elämässä, vaan tämä elämä on kokonaisuus ja tähän olisi tosiaan nämä TC-laulut ja tämä tietynlainen yhteisöllisyys. Ja sitten todella Niilo Rauhala olen todella paljon arvostanut hänen työtään ja niitä virsiä, mitä hän on tehnyt. Ja sitten myös Pekka Kivekkään semmoista jykevää suomalaisen miehen ja taitavan runoilijan tekstiä. Että he on niin kuin ollut mulle semmoisia tosi tärkeitä. Ja sitten niin kuin, no tietty runoilijoina, niin Aaro Hellakoski tuli mulle hyvin tutuksi, kun mä pääsin tämän lempin mukana myös heidän kesämökilleen. Ja mä sain paljon kuulla heidän elämästään ja näin, niin ne on rakkaita. Ja yleensä näitä, mä pidän valtavasti Eino Leinon runoista ja siitä semmoisesta laulullisuudesta ja siitä sellaisesta jotenkin hyvin spontaanista, kaunista kielestä. Ja kun niitä on lauluna kuullut, niin ne todella niin kuin on jäänyt ihmisten sydämiin. Kyllä niitä on paljon näitä, joita voi esikuvina pitää.
Mikä on semmoinen sun oikein semmoinen sydämen musiikkigenre?
Joo, no niitä on aika paljon tietysti, mutta kyllä mä niin kuin jo nuorena niin jos mä niin kuin halusin ikään kuin irtautua arjesta ikään kuin ihan toisenlaisiin maailmoihin, niin kyllä mä kovin mielelläni Johann Sebastian Bachin musiikkia kuuntelen, koska sen myötä pääsee sitten ihan taas niin kuin vaihtamaan maisemaa. Ja toisaalta sitten se vahva niin kuin hengellisyys, mitä sieltä nousee ilmoille ja miten se on kestänyt vuosisatoja, niin jotenkin se hänen musiikkinsa on sellaista, että jos tosiaan haluaa asettua sellaisen ihan uuteen olotilaan, niin sitä kuuntelen. Ja toki nyt kun on mahdollisuus Spotifyn kautta kuunnella paljon erilaista musiikkia, niin se antaa mahdollisuuksia ihan uudella tavalla.
No sun poikasi on muusikko. Kuunteletko paljon hänen musiikkia?
No toki mä kuuntelen mitä hän tekee ja näin. Ja välillä niin kuin keskustellaankin aiheesta ja näin, mutta en ohjaile. Tai toki jos neuvoa kysytään, niin sitten, tai mielipidettä kysytään, mutta se on tärkeää, että jokainen löytää sen oman kielensä ja oman äänensä ja näin. On mielenkiintoista kuunnella näitä nuoria, myöskin niitä, jotka eivät ole gospelintekijöitä, vaan tällaisia, jotka niin kuin sanottaa tätä aikaa ja tämän ajan kysymyksiä. Mutta sekin on tärkeää, että niille, jotka tekee päätoimisesti hengellisiä lauluja, niin myöskin kuuntelevat muita. Että mitä tässä ajassa liikkuu, koska lauluntekijät ovat usein niitä, jotka nostaa esiin niin kuin niitä tärkeitä asioita tässä maailmassa. Että jos nyt ajatellaan jotakin ansikelaa tai jotakin tämmöisiä suht nuoria lauluntekijöitä, niin heidän Hector ja tämmöiset, niin sieltä löytyy paljon sitä, mikä on meille yhteistä. Ja me on hyvä niin kuin tiedostaa tämä laajempi kuva.
Mitä sulla on tällä hetkellä työpöydällä?
Joo, siis mulla on aika erilaisia asioita työpöydällä. Olen kirjoittamassa 3. kirjaa aiheesta, joka liittyy ikääntymiseen. Et mulla oli tämmöinen. Ensimmäinen oli sitten, kun olen vanha, ja se lähti liikkeelle siitä, kun ikäihmisten hoidossa huomattiin näitä epäkohtia silloin muutamia vuosia sitten. Ja mä olen mun 91-vuotiaan äidin edunvalvoja ja seuraan hyvin paljon niin kuin tätä puolta elämässä myöskin. No sitten seuraava oli nimeltään Vanhuus on kaunista. Tämän nimen mä sain yhdeltä Roihuvuoren seurakuntalaiselta, että otapas tämmöinen nimeksi. Ja nyt sitten on toivottu vielä lisää tätä sarjaa, niin nyt seuraava kirja on tekellä nimellä Hyvin säilynyt.
Hyvä.
Ja sitten siinä on alaotsikkona aarteita vanhuuden varalle. Ja tässä on vähän tämmöinen niin kuin pilke silmäkuvassa tässä nimessä, mutta tavallaan se on myöskin tietynlainen pieni vähän niin kuin sanoa, kritiikki, mutta kuitenkin semmoinen, että se hyvin säilynyt tässä ei tarkoita, että on täydellisesti hoidettu iho ja ulkonäkö ja hiukset ja muu olemus, vaan että mikä tässä elämässä on sellaista, mikä meissä säilyy ja mikä voi säilyä ihan siihen vanhuusasteen ja mitä meidän kannattaa vaalia, että mikä säilyy. Ja mulla on ollut etuoikeus olla itseäni vanhempien ihmisten kanssa tekemisissä ja on nähnyt, että mitä heillä on säilynyt. Ja vaikka tämä otsikko on tämmöinen vähän hymyilyttävä, niin mä haluaisin, että siellä on myös sit ihan tätä ihan todellista niin kuin pohdintaa siitä, että mitä meidän kannattaa säilyttää. Ja mä oon nähnyt, mikä säilyy.
Hyvä otsikko. Tulee vähän niin kuin semmoinen olokin, että helposti niin kuin väärälläkin tavalla arvioi oman ikäisten paikka. Niin. Niin kuin ulkonäkö, oi vitsi, toi on hyvin säilynyt.
Niin.
Nimenomaan ulkoisesti tavallaan, ja sehän on lopulta hirveän pinnallista.
Se on hyvin pinnallista. Ja mulla on niin kuin, mä oon seurannut tosiaan mun kummitätini täytti 100 vuotta. Ja hän oli mun isän sisko. Ja heillä oli tämmöinen herännäisperinne kodissa. Ja mä huomasin, kun mä kävin tapaamassa häntä, että vaikka muisti oli jo monessa osin niin kuin kadonnut, mutta se mikä oli säilynyt oli nämä lapsuuden virret, mitä mun äiti oli heille opettanut ja mun isällekin oli opettanut. Että ne sanat, mitä siellä on ja olivat, niin ne oli niin kuin painautunut sydämeen vielä silloinkin, kun moni muu asia oli häipynyt. Ja mulla on tässä tämmöinen toive, että ikään kuin voitaisiin käynnistää tässä maassa sellainen kansanliike, laula pyhä sydämeen. Että siitä on ollut puhetta, mä oon pyhäkouluystävien hallituksessa, mä oon siellä vielä tässä vähän heille puhunut. Että voitaisiin niin kuin me, jotka ollaan opittu näitä lauluja lapsena, niin rohkeasti jaettaisiin niitä eteenpäin, koska niin kuin nyt hyvin tiedetään, niin kouluissa se ei ole enää samalla lailla mahdollista kuin esimerkiksi mun nuoruudessa, kun oli aina aamuhartoilijat, jossa opittiin nämä tutuimmat virret. Että miten me niin kuin ikään kuin pidetään huolta siitä, että kun tämän ajan lapset ovat vanhoja, niin mitkä on ne laulut, mitä heidän sydämistä? Onko siellä näitä lauluja, jotka voi antaa lohtua silloin, kun sulta on voimat poissa ja monen ystäväkin on jo lähtenyt ja elämässä ei ole enää semmoista, mihin on niin kuin nuorena tottunut mahdollisuuksiin tarttumaan. Niin mikä säilyy? Täällä on se ydin.
Toi on hyvä. Vaikka ihminen sairastaisi Alzheimerin tautia, niin sieltä voi silti virsien sanoitukset löytyä.
Kyllä, ja rukoukset. Sen mä oon huomannut kanssa, että rukoukset, ne on tosi tärkeitä. Että esimerkiksi oman äidin kanssa, joka on 91, niin kun me rukoillaan iltarukous, niin ne rukoukset oikein tulvahtaa sieltä. Ihan niin kuin olisi nuori tyttö rukoilemassa.
Onkohan niin, että se henki meissä ei dementoidu?
Se voi olla. Se voi olla, että henki meissä niin kuin rukoilee edelleenkin. Ja se on musta valtavan mielenkiintoinen asia ja valtavan tärkeä asia, että sitä meidän pitäisi vielä enemmän jotenkin huomioida, sitä henkistä puolta. Että meillä on ihana kotihoito Turussa, mutta sitten just, että se meidän omaisten ja sitten myös ihana Marian seurakunnasta on tullut viesti, että haluatteko, että pappi tulee niin kuin teidän syntymäpäivänä johonkin hartautta pitämään ja tuomaan ehtoollista, niin kyllä tämä puoli pitää myöskin olla hoidossa.
Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Anna-Mari Kaskinen. Minun nimeni on Sari Savela. Ensi viikolla uudet aiheet, olkaa kuulolla.